Anda sedang mengikuti acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari, di mana setiap hari sepanjang satu tahun kita akan mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga.
Melalui program Walking with Jesus Every Day, Dr. Bambang Wijaya akan membawa kita untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, menyaksikan apa yang Ia lakukan, memahami latar belakangnya, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini.
Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mengikuti.
Tanggal 23 Februari, Ia menerima mereka yang tersisih. Bila Anda mendarat di Pulau Molokai di Hawaii pada akhir tahun 1800-an, saya duga bulu kuduk Anda akan berdiri karena merasa ngeri dan kemungkinan Anda akan mengurungkan niat untuk tinggal berlama-lama di sana, serta bergegas meninggalkan pulau itu dengan kapal yang Anda tumpangi. Pada masa itu, Hawaii masih merupakan suatu kerajaan. Dan di wilayah tersebut terdapat cukup banyak orang yang menderita sakit kusta. Sedangkan di zaman itu, ilmu kedokteran belumlah semaju seperti masa sekarang. Akibatnya, orang beranggapan bahwa penyakit kusta sangat menular dan tak terobati. Itu sebabnya untuk mencegah penularan kusta ke tengah masyarakat, maka pemerintah kerajaan Hawaii menetapkan ujung timur Pulau Molokai sebagai tempat pengasingan bagi para penyandang penyakit kusta. Oleh karena itu, wilayah yang bernama Semenanjung Kalaupapa ini dinyatakan sebagai daerah yang tertutup bagi orang yang tidak menderita sakit kusta. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dari hampir 1.000 penderita kusta yang diasingkan di wilayah tersebut, pemerintah kerajaan Hawaii hanya menyediakan bahan makanan yang secukupnya. Sementara itu, perawatan kesehatan maupun kebutuhan sosial lainnya dari para penderita kusta ini sama sekali diabaikan. Akibatnya, rasa frustrasi dan putus asa menguasai diri para penyandang kusta tersebut. Tidaklah mengherankan bila kemabukan, amoralitas, dan berbagai penyakit sosial lainnya merajalela di wilayah tersebut. Mendengar situasi yang menyayat hati itu, seorang utusan misi yang masih muda dari Belgia yang bernama Father Damien atau Pastor Damien memberikan dirinya menjadi sukarelawan untuk melayani para penyandang kusta tersebut. Pada tahun 1873, ia tiba di Kalaupapa Molokai. Melihat bagaimana para penyandang kusta tersebut bukan hanya menderita secara jasmani, tetapi juga secara sosial, emosional, dan rohani, maka Pastor Damien menulis surat kepada saudaranya di Belgia dan berkata, "Aku menjadikan diriku seorang kusta bersama para penyandang kusta untuk membawa mereka semua kepada Yesus Kristus." Menyikapi keadaan yang memedihkan hati tersebut, Pastor Damien segera mendirikan gedung gereja serta melayani kehidupan rohani para penyandang kusta yang diasingkan di Kalaupapa tersebut. Bukan itu saja, ia juga merawat mereka, membangun rumah-rumah, membuat tempat tidur dan peti mati bagi mereka. Ia juga menggali lubang kubur bagi mereka yang meninggal. Tak lama sesudah ia melayani di wilayah tersebut, perubahan pun terjadi di wilayah Kalaupapa Molokai. Tertib hukum mulai ditegakkan. Gubuk-gubuk yang semula menjadi tempat tinggal para penyandang kusta berubah menjadi bangunan tempat tinggal yang lebih layak. Lahan pertanian mulai dikembangkan dan sekolah-sekolah mulai didirikan. Suatu sore, setelah 11 tahun melayani seorang diri di wilayah yang tertutup tersebut, Pastor Damien mendapati bahwa saat ia merendam kakinya ke dalam air panas, kulit kakinya tidak lagi dapat merasakan panasnya air tersebut. Ia telah terjangkiti penyakit kusta. Keadaan ini tidak membuat dirinya berhenti melayani. Dengan semangat yang tetap tinggi, ia berupaya bekerja sekeras mungkin untuk menyelesaikan pembangunan rumah-rumah tempat tinggal bagi para penyandang kusta, serta mengupayakan agar program ini tetap dapat berlanjut bila ia sudah tidak lagi bersama dengan mereka. Pada tahun 1889, di usia 49 tahun, Pastor Damien meninggal dunia karena penyakit kusta. Ia dikenang sebagai seorang tokoh yang sangat berjasa dalam sejarah Hawaii. Tugu peringatan untuk menghormati jasa-jasanya didirikan di gedung pusat pemerintahan Hawaii atau Hawaii State Capitol Building di Honolulu. Dunia mengenang yang bersangkutan sebagai seorang rohaniwan yang rela memperhatikan mereka yang tersisihkan. Hati yang sama itulah yang kita lihat terdapat dalam diri Yesus Kristus. Ia rela menerima serta menolong mereka yang menderita dan diasingkan oleh lingkungannya. Hal ini nampak dari apa yang ia lakukan terhadap seorang penderita penyakit kusta yang datang kepadanya, sebagaimana yang dicatat di dalam Markus pasal 1 ayat 40 sampai 42.
Markus pasal 1 ayat 40 sampai 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir.
Saudara-saudari, di saat Yesus melayani dengan berkeliling di Galilea, seorang yang mengidap penyakit kusta datang kepadanya. Walaupun jenis penyakit yang disebut sebagai kusta di dalam Alkitab ini kemungkinan berbeda dengan kusta yang dikenal di masa sekarang, namun penyakit tersebut tidaklah dapat dianggap ringan. Di dalam Alkitab, penyakit ini disebut sebagai lepros, suatu kata dalam bahasa Yunani yang berasal dari kata lepo, yang artinya adalah mengelupas seperti sisik. Dari arti kata lepo ini, kita dapat membayangkan betapa beratnya penderitaan mereka yang mengidap penyakit lepros tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kulit dari mereka yang mengidap penyakit kusta ini dalam keadaan yang mengelupas sangat parah. Dengan kata lain, orang yang mengidap penyakit yang disebut sebagai lepros ini bukan sekedar menderita infeksi kulit biasa. Bahkan sedemikian berbahayanya penyakit kusta ini, sehingga dalam kitab Imamat diuraikan secara khusus dan dengan panjang lebar dalam dua pasal, yaitu Imamat pasal 13 dan 14. Tidak ada penyakit lain di dalam Alkitab yang diuraikan sedemikian rincinya. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pada zaman itu penyakit ini tak boleh dianggap sebagai penyakit yang remeh. Secara jasmania, mereka yang mengidapnya dalam keadaan yang sangat menderita. Sama dengan penyakit kusta yang diidap oleh mereka yang dilayani oleh Pastor Damien pada abad ke-19. Penyakit kusta yang disebut dalam Alkitab merupakan penyakit yang di masa itu belum terobati. Dan orang yang menderita penyakit seperti itulah yang datang kepada Yesus memohon pertolongannya. Sedemikian beratnya penderitaan yang ia alami, sehingga ia datang kepada Yesus dengan berlutut. Di dalam catatan Lukas pasal 5 ayat 12 tentang peristiwa yang sama, dikatakan bahwa orang itu tersungkur di hadapan Yesus memohon belas kasihannya. Di dalam Markus pasal 1 ayat 41 dikatakan betapa sikap dan keadaan orang ini menggerakkan hati Yesus dengan belas kasihan. Yesus adalah pribadi yang bersedia menolong mereka yang menderita secara jasmani. Tanpa berlama-lama, saat itu juga disembuhkannya yang bersangkutan dari penyakit kustanya. Ya, keadaan orang ini menggerakkan hati Yesus dengan belas kasihan. Sebab pada masa itu penyakit kusta bukan sekedar membawa penderitaan secara jasmani, tetapi juga secara sosial. Karena ia dianggap sebagai penyakit yang menular. Dan apalagi karena di masa itu belum terobati. Maka orang yang mengidap penyakit ini harus diasingkan dari lingkungannya. Berdasarkan peraturan dalam kitab Imamat pasal 13 ayat 45 sampai 46 ditetapkan bahwa yang bersangkutan harus mengenakan pakaian yang compang-camping, tak boleh tinggal bersama dengan masyarakat, tetapi harus berada di luar pemukiman, dan bila ia bertemu dengan orang lain, ia harus berseru, "Najis, najis," supaya dengan demikian tak ada orang yang mendekati dirinya. Apa saja yang ia sentuh akan dianggap najis. Oleh karena itu tak ada orang yang akan bersedia menjamah yang bersangkutan. Tentu ini merupakan suatu penderitaan sosial yang luar biasa beratnya. Keharusan untuk mengenakan pakaian yang berbeda dengan orang kebanyakan itu, yaitu pakaian yang compang-camping, merupakan suatu stigma atau tanda pembeda yang membawa penderitaan sosial yang sangat berat. Belum lagi ia harus terus-menerus berseru, "Najis, najis," dan harus hidup terpisah dari lingkungannya, terasing di luar pemukiman, menambah penderitaan yang bersangkutan. Belum lagi perlakuan orang-orang lain terhadap dirinya. Para rabi atau guru agama Yahudi di masa itu mengajar bahwa seorang yang menderita kusta tak boleh mendekati orang lain yang sehat lebih dekat dari jarak 4 hasta atau sekitar 2 meter. Kalau angin bertiup dari arah si pengidap kusta, maka jarak 100 hasta atau 50 meter merupakan jarak terdekat dengan yang bersangkutan. Seorang rabi lainnya mengajar agar orang melempari si penderita sakit kusta dengan batu untuk membuat yang bersangkutan tak datang mendekat. Semua perlakuan ini tentu membawa beban sosial yang tak terperikan beratnya bagi si penderita kusta. Dengan menderita sakit kusta, masa depan yang bersangkutan menjadi sangat gelap. Kalau semisalnya ia seorang yang memiliki keterampilan yang tinggi, maka keterampilannya tersebut akan tersia-siakan. Sebab ia tak dapat bekerja sebagaimana orang lainnya. Semua cita-citanya tentang masa depannya harus ia buang jauh-jauh. Ia hidup hanya untuk menunggu kematian saja, tanpa mampu menghasilkan hal-hal yang berguna bagi dirinya maupun orang lain. Ia sama seperti orang yang telah mati sebelum menemui ajalnya. Namun berbeda dengan para rabi lainnya dan masyarakat umumnya, Yesus bersedia menerima orang kusta ini. Bukan saja Yesus bersedia menolong orang ini. Di dalam catatan Matius pasal 8 ayat 3, Markus pasal 1 ayat 41, dan Lukas pasal 5 ayat 13 dikatakan bahwa Yesus mengulurkan tangannya dan menjama orang tersebut. Dengan cara demikian, ia menunjukkan bahwa ia bersedia menerima yang bersangkutan. Ya, Yesus bersedia menolong orang yang mengalami penderitaan secara sosial. Uluran tangan Yesus terhadap orang kusta ini juga menunjukkan bahwa ia bersedia mengangkat beban kejiwaan yang bersangkutan. Sebab sebagai seorang yang menderita kusta, yang bersangkutan dianggap sebagai orang yang najis. Oleh karena itu tak seorang pun boleh menjama yang bersangkutan. Seperti yang telah ditetapkan di dalam Imamat pasal 13. Siapa saja yang menjama seorang kusta menjadi najis juga. Oleh karena itu ia tidak dapat mendekati keluarga maupun orang-orang yang ia kenal serta kasihi. Apabila ia sudah beristri, ia tak boleh mendekati istrinya. Apabila ia memiliki anak, ia tak boleh menjama anak-anaknya. Apabila ia memiliki orang tua, ayah ibunya tak boleh memeluk dirinya. Ini merupakan suatu penderitaan batinnya yang sangat mengerikan. Kesepian tanpa sentuhan kasih, diasingkan dan dipermalukan. Itulah penderitaan batinnya yang luar biasa yang dialami oleh seorang pengidap kusta. Oleh karena itu, tindakan Yesus dalam menjamah orang yang menderita sakit kusta ini menunjukkan belas kasihan yang sangat luar biasa. Ia rela menyentuh yang dianggap najis oleh orang lain. Ia bersedia menjamah yang orang lain tak bersedia menjamahnya. Dengan demikian, ia menunjukkan bahwa ia bersedia menolong orang yang menderita secara kejiwaan. Saudara-saudari, pertolongan Yesus kepada orang kusta ini memberi dua pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Ia tanpa segan bersedia menerima mereka yang dalam keadaan menderita dan yang dikucilkan oleh masyarakat. Tanpa ragu-ragu, dijamahnya orang-orang tersebut. Di dalam belas kasihannya, dipulihkannya orang yang hidup tanpa pengharapan tersebut. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus bersedia menolong manusia secara utuh. Ia bukan hanya menolong kehidupan rohani manusia, tetapi juga keadaan jasmani, jiwani, dan sosial yang bersangkutan. Di dalam belas kasihannya kepada manusia yang menderita, ia mampu dan mau memulihkan masa depan dan harkat hidup dari setiap orang yang datang memohon pertolongan kepadanya.
Anda telah mendengarkan acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari. Melalui program ini, setiap hari, sepanjang satu tahun, Dr. Bambang Wijaya membimbing kita untuk mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 78400-79800. Seberapapun dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai berjumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.